from the conference center at
Энэ бол Солонгос хотын ариун сүмийн тал байх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын гэрэнтэдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы санварын ерхий хуралдаан юм. Уг хуралдааны дуулыг Utah-гийн Holiday болон Mira дэх ганц бие залуучуудаас бүрдсэн санварын найрал дуучид дуулна. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хуралдааныг хөтлөн явуулна. Ах нараа, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы санварын хуралдаан тавтай морилхыг урьж байна. Ерөнхийлөгч Томас Моусон надаас энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Энэ хуралдааны дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа олон санвартнуудад хиймэл дагуулаар дамжуулан хүргэж байна. Уг хуралдааны дуулыг Andrew Ainsworth Баттерл баг бишгүүр дээр тоглож, Utah-гийн Holiday Mure гацныдын ганц бие залуучуудаас бүрдсэн санварын найрал дуучид Brett Taylor-ийн удирдлага дор дуулна. Найрал дуучид Rise Up, O Man of God дуулыг дуулж, энэ хуралдааныг нээх болно. Нээлтийн залбирлыг далд ахлагч Vern P. Stanfield хэлсний дараа найрал дуучид Jesus Once of Humble Birth дуулыг дуулна.
Тэнгэрлэг эцэг минь. Таны хүүгүүд бид дэлхийд аяар хамтдаа цуглаж зүрх сэтгэлдээ талархалтайгаар цуглаад байна. Бид нэр Бурхны бошиглогч ерхлэгч Томас Монсон талархалтай байна. Бид түүний үйлчлэл түүний бүхний зориулсан амьдралтанд талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид бошиглогч, илчлэгч, үзмөрчдийн дэргэд сууж байгаадаа талархалтай байна. Танаас тэднийг ажилсан уу хэмээн гуйж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, энэ үдэш бид нэр сонсох үедээ суралцаж болохын тулд таны ажилсыг гуйж байна. Зүрх сэтгэл минь нээлттэй байж болохын тулд ажилсан уу. Мөн бид таны сүнсийг мэдэрч, таны бидний мэдээсэй гэж хүсэж байгаа бүх зүйлийг мэдлэхэд мань туслаарай. мөн бидний зүрх сэтгэл бас өөрчлөгдөж болохын тулд бидний ажиллаарай. Бид энэ боломжийг ашиглаж бусдад үйлчилж тохинуулах ажиллыг бидэнд өгнө. Бид таны хүүд талархаж байна. Мөн түүнийг үргэлж дурсан санахт маа бидэнд туслаарай. Энэ бүгдийг бид Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Thank you, choir.
Найрлд тустай талархаж байна. Одоо бидэнд хайрт бошиглогч ерхийлэгч Томас Моссныг сонсох онцгой хүмүүс тохиож байна. Түүний дараа 12 төрөлхчийн чуулгын ахлагч Давид А. Беднар үг хэлнэ. Дараа нь сүмэн тэргүүлэх бишоп Жеральд Косе бидэнд хандан үг хэлнэ. Ерхийлэгч Мосс.
My dear brethren,
Хайр тахнараа. Миний хувьд бурхны итгэлтэй санамартнуудын дэлхий даяарх цуглалтад та бүхэн хандан үг хэлэх гэж байгаа нь нэр төрийн хэрэг үлээ. Энэ орой би өмнө хэлж байсан сэдвээр үг хэлэх гэж байна. Бошлогч Мороны аврагчийн чухал зан чанаруудын нэг буюу түүний шавнарын үлгэрлэн дуур авилт зохих зан чанарыг дүрслэн хэлсэн. Тэрээр хэрв хүмүн хүлцэнгүй даруу мөн зүрх сэтгэлдээ номхон мөн ариун сүнсний хүчээр Иесус бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг аваас түүнд энэрл байх нь гарцаагүй. Учир нь түүнд энэрл үгүй бол тэр хинж биш үлээ. Ийм тул түүнд энэрл байх нь гарцаагүй. Мөн энэрл бол удаан тэсвэрлдэг. Мөн сайхан сэтгэлтэй. Мөн атархаж жөтөрөх нь үгүй. Мөн онгирч хөөрдөггүй. Өөрийн хийгөө ирэл хийдэггүй. Мөн өдөн хатгадаггүй. Ийм тул хайр тахт ус мэн. Хэрвээ та нарт энэрл үгүй бол та нар хинч биш. Учир нь энэрл хизээш дуустдаггүй. Ийм тул бүхнээс илүү агуу тэрхүү энэрлээс зуурм байр. Учир нь бусад бүх зүйл дуустааг. Гэвч энэрл бол Христийн цэвэр хайр. Мөн энэ үүрд үл цөхрөх ажгүй. Мөн эцсийн өдөр энэрлийг эзэмшигч хэнд боловч энэ нь түүнд сайн байх болно. Ахнараа, хэрв бид бусдад ээлдэг ханддаггүй бол Бурхны сануурыг хүндлэхгүй байна гэсэн үг юм. Миний хайр найз хамтран зүтгэгч Жозеф Б. Вортлен үнэхээр нинжин сэтгэлтэй хүн байсан юм. Тэрээр нинжин сэтгэл нь сэлэсэл амьдралын үндсэн зарчим билээ. Нинжин сэтгэл бол христийнхтэй адил зан чанартай хүний бусдад ханддаг хандлага юм. Нинжин сэтгэл нь ажил, сургууль, сүм, ялангуяа гэр орон дэх бидний үг үйлдэл чингэсэн байх ёстой. Иесус бидний аврагч өөрөө нинжин сэтгэл өрөвч нэгүүлсэнгүй байдлын агуу жишээ байсан. Судрууд нинжин сэтгэл энэрэл хайрын зарчмын дагуу амьдарснаар сануварыг зөв шударгаар эзэмшдэг гэж бидэн заадаг. Сургаал ба гэрээнээс бид хүч буюу нөлөө нь сануварын ариун журмаар төдийгүй гагцгүй синхрүүллэр төсвөр дэвчээрээр ээлдэг зөөлн хийгээд номхон дөлгөөнөөр мөн чин сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж чадах буюу бүр тийм байх ёстой ажгүй хэмээн хэлсэн байдаг. Нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр энэ зусардлгүйгээр мөн зал мэхгүйгээр оюун санааг агуу их хөргөжүүлэн тэлдэг хэмээн уншдаг. Ахнараа, амьдралдаа дүн шинжилгээ хийж нинжин сэтгэл хайр энерлийг үзүүлснээр аврагчийн үлгэр жишээг дагах шийдвэр гаргацгаая. Ийм үйлдэснээр бид Тэнгэрлэг гэр рүүгээ эргэн очих энэхүү бэрх аялалдаа өөртөө төлөө болон гэр бүл хамт аялагчдынхаа төлөө Тэнгэрийн хүчийг дуудах илүү их боломжтой байх болно. Иймхүү би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
President Monson, we are thrilled to hear your voice.
Ерөнхийлөгч Монсон, бид таны дуу хоолойг сонсож байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Танаас удирдамж хүлээн авсандаа баяртай байна. Бид таны хайртай, бид үргэлж таныг дэмжиж, таны төлөө залбирх болно. Ахнараа, сайн мэдээг бүх үндэстэн, ястэн, хилтэнд болон хүмүүс номлох агуу ажилтай холбоотой зарчмуудыг хамтдаа хэлэлцэх үед ариун сүнс бидэнд туслах болтугай хэмээн би залбирч байна. Жил бүр олон 10 мянган залуу эрэгтэй, эмэгтэй, мөн ахмад хос цолтлог хотоос ирэх нэгэн онцгой захидлыг сэтгэл догдлон хүлээдэг. Уг захидлын агуулга нь хүлээн авч буй хүнийхээ болоод гэр бүлийнх нь гишүүдийн мөн өөр олон хүний амьдралыг үүрд өөрчилдөг. Энэ захидлыг ирэхэд зарим хүн доктоог нь нимбаа гихч задладаг бол зарим нь догдолсондоо шалвахан урддаг. Энэхүү онцгой захидлыг унших мөч хизээж мартагдашгүй юм. Уг захидлт Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн ерөнхийлөгч гарын үсэг зурсан байдаг бөгөөд эхний хоёр өгүүлбэрт та Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн омлогчоор үйлчлэхээр дуудагдлаа. Та номлолт хөдөлмөрлөхөөр томилогдлоо гэж бичсэн байдаг. Эхний өгүүлбэр нь эхэзний сэргэгдсэн сүмд бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх дуудлага гэдгийг анхаарна уу? Хоёр дахь өгүүлбэр нь ямар нэг тодорхой газар номлолт хөдөлмөрлөх томилгоог илтгэдэг. Энэ хоёр өгүүлбэрт агуулагдаж буй чухал ялгааг ойлгох нь бид бүхний хувьд туйлын чухал юм. Сүмийн соёлын дагуу бид Аргентин, Польш, Солонгос, эсвэл нэгдсэн улс зэрэг оронд үйлчлэхээр дуудагдсан тухай олонтой ярьдаг. Гэвч аливаа номлогч ямар нэг газарт очихоор дуудагддаггүй, харин үйлчлэхээр дуудагддаг. Их эзэн 1829 онд бошиглогч Йосеф Смитэд тунхагласанчлан, хэрв та нар бурханд үйлчлэх хүсэлтэй аваас та нар уг ажил дуудагдсан болоо. Номлолын дуудлага, томилгоо, эсвэл дахин томилгоо бүрэн их эзний үйлчлэгчдэр дамжин ирдэг илчлэлтийн үр дүн байдаг. Ажил дуудах дуудлага нь сүмийн ерөнхийлөгчөөр дамжин бурханаас ирдэг. Эдүгээ дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулж буй 400 гаруй номлолын аль нэгэн томилогдох томилгоо нь их эзний амьд бошиглогчийн зөвшөөрлөөр үйлдэж буй 12 төлөөлөгчийн чуулгын нэгэн гишүүнээр дамжин бурханаас ирдэг. Бошиглолын болон илчлэлтийн сүнслэг билгүүд нь номлолын бүх дуудлага томилгоог шийдэхэд нөлөөлдөг. Сургаал ба гэрээний 80 дугаар хэсэг бол 1832 онд бошиглогч Йосеф Смитийн Стивен Бурнеттэд өгсөн номлолын дуудлагын тухай цэдэг юм. Бурнетт ахын дуудлагыг судлах нь бидэнд нэгдүгээрт номлогчийн хувьд ажил дуудагдах болон ямар нэг тодорхой газарт хөдөлмөрлөх томилгоо хоёрын ялгааг илүү тодорхой ойлгоход, мөн хоёрдугаарт сайн мэдээг тунхаглах хувийн ба тэнгэрлэгээр томилогдсон үүрэг хариуцлагадаа илүү бүрэн дүүрэн талархалтай болоход тусалж чадна. Энэ хэсгийн нэгдүгээр шүлэг болох үннээр их эзэн өөрийн үйлчлэгч Стивен Бурнеттэд ийм хэлж байна. Явах тун чи. Чи дэлхий рүү явж мөн чиний дуу хоолойн дуундар явдаг хүмүүс бүрт сайн мэдэг номлох тун гэдэг нь үйлчлэх дуудлага юм. Сонирхолтой нь хоёрдугаар шүлэг Бурнетт ахад томилогдсон номлолын хамтрагчийн талаар мөн чи хамтрагчийг хүсдэг учраас Бибер өөрийн үйлчлэгч Иден Смитийг чамд өгөх болно хэмээн өгүүлдэг. Гуравдугаар шүлэгт энэ хоёр номлогчийн хаана хөдөлмөрлөх ёстойг иймийн тул умард эсвэл өмнөд эсвэл дорнод эсвэл өрнөдөд ч байна уу, энэ нь хамаагүй. Та нар явж мөн миний сайн мэдэг номлох тун. Учир нь та нар буруудах нь үгүй хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ сударт их эзний хэрэгэлсэн энэ нь хамаагүй гэдэг үгс үйлчлэгчдийн хаана хөдөлмөрлөх нь түүнд хамаагүй гэсэн утгыг илэрхийлээгүй гэж би боддог. Үнэн дээр тэр үүнд маш их санаа тавьдаг. Сайн мэдэг номлох нь их эзний ажил учир тэрээр эрх мэдэл бүхий үйлчлэгчдэд сүнслэгээр нөлөөлж тэднийг өдөрдөн чиглүүлдэг. Номлогчид үргэлж илүү зохистой бөгөөд их эзний моторлох хүчирхэг зэмсэг байхыг эрмэлзэж үүргээ итгэлтэйгээр биелүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх үедээ түүний тусламжтайгаар тэд буруутах нь үгүй. Энэ илчлэлтээр дамжуулан аврагчийн бидэнд зааж буй зүйлүүдийн нэг нь ямар нэг тодорхой газарт хөдөлмөрлөх томилгоо нь нэн чухал хэдий ч үйлчлэх дуудлагаас илүү чухал бус гэсэн санаа байж болох юм. Дараагийн шүлэг нь тиймийн тул та нар сонссон мөн үнэхээр итгэдэг мөн үнэн гэдгийг мэддэг зүйлүүдэд тунхаглах тун гэж бүх номлогчид тавигдах чухал шаардлагуудыг онцолдог. Сүүлчийн шүлэг үйлчлэх дуудлага чухам хинээс ирдэг болохыг болгоох тун. Энэ бол та нарыг дуудсан та нарын гитлэгч бүр Есүс Христийн таалал бүлгөө. Амен. гэж бүрнээ тахад төдийгүй бид бүгдэд сануулдаг билээ. Та нарын зарим нь намайг яагаад ажил дуудагдах болон хөдөлмөрлөх томилогдох хоёрын илэрхий ялгааг ерөнхий чуулганы сануурын хуралдаан дээр ярихаар сонгосныг гайхаж байж болох юм. Та нар шулуухан хариулахад сүмийн олон гишүүн эдгээр зарчмыг сайн ойлгодоггүй гэдгийг би туршлагаараа олж мэдсэн юм. Үйлчлэх хугацаанд янз бүрийн шалтгаанаас болж хөдөлмөрийн өөр талбар дахин томилогдсон олон номлогчийн сэтгэлтэй тээж явдаг зовлон, шанал, тэр шийдвэрхүү гимшлийг олж мэдсэн минь энэ асуудлыг хөндөх болсон хамгийн чухал нэг шалтгаан юм. Зарим тохиолдолд бие махбодийн бэртэл, гэмтэл, визтэй холбоотой асуудал, бэрхшээл, улс төрийн докторгүй байдал, шин номлол зохион байгуулах, орон тоо нэмэх, эсвэл сайн мэдээг тунхаглах ажилдах дэлхийд даяар байн ховсон өөрчлөгдөж байдаг хэрэгцээ шаардлагаас болоод ингэж дахин томилох хэрэгцээ шаардлага үүсдэг. Аливаа номлогч хөдөлмөрийн өөр талбарт дахин томилогдох үед үйл явц нь анхны томилгоотой нь яг адил явагддаг. 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд ийм томилгоонуудыг хийхдээ сүнслэг өдөөлт, удирдамжийг эрэлт хийдэг. Би саяхан нэгэн ихтгэлтэй ахтай ярилцж байсан бөгөөд тэр надад сэтгэлээ уудалсан юм. Би нэг хурал дээр ажил дуудагдах ба хөдөлмөрлөхөөр томилогдох хоёрын ялгааг дөнгөж тайлбарлацгаад байж байв. Тэр ах миний гарыг атгаад нүдэндээ нулимстайгаар өнөөдөр таны надад заасан зүйл 30 гаруй жил үүрж явсан ачаанаас салахад минь туслалаа. Залуу номлогч байхдаа би эхлээд Өмнөд Америкт ажиллахаар томилогдсон байсан юм. Гэвч би виза авч чадаагүй учраас миний томилгоог нэгдсэн улсад үйлчлэхээр болгож өөрчилсөн. Энэ олон жилийн турш би яагаад надад дуудагдсан газартаа үйлчлэх боломж олдоогүй юм бол гэж гайхдаг байв. Би ямар нэг газарт биш, харин ажил дуудагдсан гэдгийг одоо мэдж авлаа. Энэ ойлголт надад ямар их тусалсныг үгээр илэрхийлэх аргагүй юм гэж хэлсэн юм. Энэ ахын өмнөөс миний зүрх шаналсан. Эдгээр энгийн зарчмыг дэлхий даяар заах үед олон хүн саяын ахтай адил бодолтой байдаг байснаа надад ганцаарчлан илэрхийлж байсан. Энэ сүмийн нэг ч гишүүн хөдөлмөрлөх томилгооны талаар ташаа ойлголт, тодорхой бус байдал, зовиур шанал, гин буруугийн шаардлагагүй ачаа дарамтыг үүрэх ёсгүй учраас би өнөөдөр энэ сэдвээр ярьж байна. Иймийн тул умард эсвэл өмнөд, эсвэл дорнод эсвэл өрнөдөд ч байна уу, энэ нь хамаагүй. Та нар явж, мөн миний сайн мэдээг номлогт хүн. Учир нь та нар буруудах нь үгүй. Та нар энэ судрын үгсийг тунгаан бодож, зүрх сэтгэлээ нээснээр өөрсдөө хэрэгтэй байж болох ойлголт, эдгээлт, сэргээлтийг бодгойлынхаа гүнд хүргэх ариун сүнсийг өрөх болтугай хэмээн би найдаж залбирч байна. Энэ сэдвийг ярихаар өдөгдсөн өөр нэг шалтгаан бол олон жилийн турш номлогчдыг томилох хувийн туршлагаас мань үүдэлтэй юм. 12 төлөөлөгчийн хувьд бид номлогчдыг хөдөлмөрлөх талбарт нь томилох үүргээ биелүүлэх явцад их эзний хүслийг ялган таних эрэлхийлэх үедээ тасралтгүй үргэлжилж буй хожим үеийн илчлэлтийн бодит байдлын баталгааг хамгийн их авдаг. Аврагч бидний хүн нэг бүрийг нэг нэгээр бүр нэр нэрээр мань мэддэг гэдгийг би гэрчилж байна. Би одоо ажил дуудагдахаар бэлтгэхтэй холбоотой үндсэн чухал боловч ихэнхдээ бидний анхаарлаа хандуулдаггүй нэг зүйлийн тухай товчхон ярихыг хүсэж байна. Бурхны хөвгүүдийн бэлтгэл ба хөгжил дэвшлийн загварыг тодорхойлдог хоорондоо уялдаа холбоотой гурван үг бол сануар, ариун сүм, номлол юм. Заримдаа эцэг эхчүүд болон найз нөхөд сүмийн гишүүдийн хувьд бид залуу эрэгтэйчүүдийн номлолын бэлтгэлд хит их анхаарал хандуулдгаасаа болж бүрэн цагийн номлолын үйлчлэл эхлэхээс өмнө хийгдэх ёстой гэрээний зам дээрх бусад амин чухал алхмыг ямар нэг хэмжээгээр үл оошоодаг байж магадгүй. Номлогчоор ажиллах нь насан туршийн сүнслэг өсөлт, үйлчлэлийн суурийг тавих чухал зүйлүүдийн нэг мөн боловч цорын ганц зүйл нь биш юм. Санварын болон Ариун сүмийн ажилыг томилогдсон хөдөлмөрийн талбартаа очихоос өмнө авдаг бөгөөд эдгээр нь насан туршид маань биднийг сүнслэгээр хамгаалж хүчирхэгжүүлэхэд шаардлагатай юм. Залуу эрэгтэйчүүд та нар Аароны буюу доод санварыг хүндэлж үүргээ гүйцэтгэх юм бол Мелхизедек буюу дээд санварын тангараг ба гэрээ хүлээн авч биелүүлэх бэлтгэлээ базааж буй хэрэг юм. Хувийн зохистой байдал бол дээд санварыг хүлээн авах цорын ганц чухал шаардлага билээ. Амин хувиа үл хичээх насан туршийн санварын үйлчлэл та нарыг хүлээж байна. Утга учиртай үйлчлэлийг тогтмол үзүүлснээр одооноос бэлтгэлээ базаа. Зохистой байж, мөн зохистой хэвээр үлдэж байгаадаа дуртай байж сураарай. Зохистой бай. Зохистой хэвээр үлд. Залуу эрэгтэй Мелхизедек санвар болон үйлчлэх дуудлага хүлээ авсны дараа Ариун сүмийн гэрээ ёслуудаар дамжуулан хүч чадлаар өвч хуйглаж чадна. Бүрэн цагийн номлогчоор үр дүнтэй үйлчлэхээс өмнө Ариун сүмд орж Ариун сүмийн ажилтнуудыг хүлээн авдаг. Хувийн зохистой байдал бол залуу эрэгтэй та нарын болон сүмийн бүх гишүүний хувьд Ариун сүмийн ажилтнуудыг хүлээн авах цорын ганц чухал шаардлага юм. Та нар сайн мэдээний жишүүдийн дагуу амьдарснаар өсвөр насандаа их эзний өргөнд орж ариун нандин ёслолуудад оролцож чадна. Ариун сүмийн ёслолуудыг хайрлаж тэдгээрийг ойлгох нь та нарыг амьдралын тань туршид хүчирхэгжүүлж адислах болно. Зохистой байж, мөн зохистой хэвээр үлдэж байгаадаа дуртай байж сураарай. Зохистой бай, зохистой хэвээр үлд. Олон залуу эрэгтэй, эмэгтэй хэдийнэ хязгаартай ашиглах ариун сүмийн эрхийн бичгтэй болчихсон байгаа. Аароны санвартны хувьд та нар гэр бүлийн гишүүдийнхээ нэрсийг олж ариун сүмд баптизм ба гишүүний батлагааг нь гүйцэтгэж байна. Ариун сүмийн эрхийн бичгийг хүчнтэй байлгах нь та нарын зохистой байдлыг илтгэдэг ба ариун сүмд бусдад үйлчлэх нь Мелхизедек санварт бэлтгэхийн чухал хэсэг болдог. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар яг одоо номлогчд юм. Өдөр бүр та нарын эргэн тойронд үүнийг хаанаас олохыг мэдтгүн улмаас гагцгүй үннээс хол байдаг найз нөхөд болон хөршүүд байдаг. Та нар сүнсээр чиглүүлэгдсэн үедээ сэргэгдсэн сайн мэдээний үнэтэй танилцуулах бодол, урилга, мессежийг найзуудтайгаа хуваалцах чадна. Та нар номлолын ажилд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулахын тулд албан ёсны дуудлага хүлээх хэрэггүй. Санвар, ариун сүм, номлолын ажилтнууд Христ дотор нэгдэн цугларч, залуу номлогчийн зүрх сэтгэл, оюун, бодгалд харилцсан нэг нэгэндээ нөлөөлөх юм бол тэрээр уг ажилд тэнцэн тохирох болно. Мөн их эзэн Есүс Христийг эрх мэдэлтэйгээр төлөөлөх үүргээ биелүүлэх түүний чадвар нэмэгдэнэ. Санвар ба ариун сүмийн гэрээнүүдийг хүндэтгэж, бурханлаг чанарын хүчийг санварын ёслуудаар дамжуулан хүлээн авах, өөрийгөө умартан үйлчлэх, бурханы хүүхдүүдэд үрдийн сайн мэдгийг тунхаглах зэргийг хослуулах нь сүнслэг хүчийг авчирдаг бөгөөд сүсэг бишрэлтэй чанд говьшгүй ба Христ дотор бат үндэслэгдэн байгуулагдах боломжийг залуу эрэгтэйд олгодог. Бид гэр орондоо болон сүмдэр бурхны итгэлтэй хүүгүүдийн бэлтгэл ба хөгжил дэвшлийн талаарх их эзний загвар болсон санвар, ариун сүм, номлол гуравт энэ тэнцүү ач холбогдол өгөх ёстой. Эдгээр нь гуруулаа биднээс зохистой байж, мөн зохистой хэвээр үлдэхдээ дуртай байхыг шаарддаг. Зохистой бай, зохистой хэвээр үлд. Хайрт ах нар минь ээ. Сайн мэдээг тунхаглах ажлыг хийх дуудлага ба тодорхой нэг талбарт эсвэл талбаруудад хөдөлмөрлөх томилгоонд тань илчлэлтийн сүнслэг бэлэг нөлөөлнө гэдгийг би амлаж байна. Та нар одооноос өөрийгөө умартан санварын ба ариун сүмийн үйлчлэлээр дамжуулан хичээнгүйлэн бэлтгэвэл их эзэн амьд гэсэн гэрчлэлтэй нь хүчирхэгжих болно. Зүрх сэтгэлтэй нь түүнийг болон түүний ажлыг хайрлах хараар дүүрэх болно. Та нар зохистой байх хүсэлтэй болсноро олон хүнийг ажилж үйлчлэх их эзний мотордох хүчирхэг зэмсэг болно. Би Тэнгэрлэг эцэг, түүний хайртай хүү Есүс Христ амьд гэдгийг баяр хөөртэйгээр гэрчилж байна. Тэдний үйлчлэлд оролцох нь бидний хүлээн авч бол хамгийн агуу ажлуудын нэг мөн. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
When I was 30 years old, I began working for. Би 30 настай байхдаа Францын жижиглэнгийн худалдааны нэгэн группт ажиллаж эхэлсэн юм. Нэг өдөр өөр шашин шүтлэгтэй компани ерөнхийлөгч маань намайг ажлынхаа өрөөнд дуудав. Төвний асуулт намайг гайхшруулж билээ. Тэр чамайг сүмийнхээ прист гэж сонслоо. Энэ үнэн үү гэв. Би ч тийм ээ. Үнэн би сануартан гэж хариулсан юм. Тэр миний хариултанд гайхан. Гэхдээ чи шашин судлалын семинарын ангид сурч байсан уу гэхтэн би тэгэлгүй яах вэ? Би 14-аас 18 нас хүртлээр бараг өдөр бүр семинарын хичээл суудаг байсан гэж хариулав. Ингэж хариулахад тэр сандлаасаа арай л унчхаагүй. Түүний хэдэн 7 өдрийн дараа намайг ажлынхаа өрөөнд дахин дуудаад охин компаниудынхаа нэгэнд удирдах менежерийн ажлын байрыг санал болгоход би ихэд гайхав. Би балмагдан ийм чухал ажлыг хийхэд арай л залуу бас туршлагагүй дээр санаа зовж байгаагаа хэллээ. Тэр сайхан гэгчин нэмсэглэн тэр үнэний ортой ч хамаагүй. Би чамайг ямар зарчим баримтлагийг мөн сүмдээ юу сурсныг чинь мэднэ. Чи надад хэрэгтэй гэв. Сүмдээ сурсан зүйлийн талаарх түүний ярьсан зүйл зөв байсан юм. Үүний дараах 10 жилүүд хэцүү байсан бөгөөд үнэндээ баг залуугаасаа сүмд үлчилснээр олж авсан туршлага маань надад байгаагүйсэн бол би амжилтанд хүрч чадах байсан хэсэгтээ эргэлздэг. Би жижигхэн салбарт өсч хүмүүжих боломжоор ажиллагдсан. Манай гишүүдийн тоо цөөн байсан учраас өсвөр үеийнхнийг салбарын бүхий л ажилд идэвхтэй оролцуулдаг байв. Би их завгүй байж, бусдад хэрэгтэй гэдгээ мэдрэх дуртай байдаг байлаа. Би ням гарагт ариун ёслолд бэлтгэн, санваарын чуулгадаа үйлчилж, өөр янз бүрийн дуудлага хийдэг байсан. Ихэвчлэн 7 өдрийн дундуур би аавыгаа болон бусад насанд хүрсэн санваартан дагаж, гишүүдэнд гэрийн багш хийж, өвдөж зовсон хүмүүсийг тайтгаруулан, тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусладаг байлаа. Хинч намайг үйлчлэхэд тэр бүхэл өдөртөхд баг байна гэж боддоггүй байсан. Энэ нь миний хувьд юрдийн байдгал зүйл юм шиг санагддаг байв. Өсвөр насандаа үзүүлсэн үйлчлэл маань надад гэрчлэлтэй болж, амьдралаа сайн мэдээтэй холбоход тусалсан юм. Би бусдын амьдралыг ажиллахад сануураа ашигладаг сайхан мөн нэнжин сэтгэлтэй хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байсан. Мөн би тэдэнтэй адил болохыг хүсдэг байлаа. Тухайн үед би мэдээгүйч тэдэнтэй үйлчлж байхдаа сүмийн болон дэлхийн хувьд удирдахч байхыг сурсан юм. Өнөө оройн цуглаанд 10-ны сануартан олон залуу энд хүрэлцэн ирж, зарим нь үүнийг үзэж бас сонсож суугаа. Энд суугаа та нарын ихэнх нь магадгүй өөрийнхөө аав, өвөө, ахын хажууд эсвэл сануарын удирдахчид болох насанд хүрсэн Мелхизедек сануартнуудын хажууд суусан байгааг би харж байна. Тэд та нарт хайртай бөгөөд энэ үдэш та нартай байхын тулд л энд хүрэлцэн ирсэн. Үй үеийнхэн зориулсан энэ цуглаан нь Бурхны хоёр сануарын хоорондох эв нэгдэл, ахтуугийн холбооны гайхамшигт алсын хараа харуулдаг. Хэдийгээр Аароны болон Мелхизедек сануар нь өөр өөр зориг, эрх мэдэлтэй ч авралын ажил салшгүй хамтдаа байдаг. Эдгээр нь мөр зэрэгцэн хамт байдаг бөгөөд бие биедээ маш их хэрэгтэй. Хоёр сануарын хоорондох ойр дотны харилцааны төгс загварыг Иесус, Йохан Баптист хоёрын харилцаанаас олж харах болно. Хүмүүс Йохан Баптистыг Иесусгүйгээр төсөөлж чадах болов уу? Йоханы бэлтгэл ажилгүйгээр аврагчийн номлол ямар байх байсан бол? Йохан Баптист их эзний замыг бэлтгэх, түүнд усан баптизм хүртээх, түүнийг хүлээж авахд хүмүүсийг бэлтгэх гих зэрэг өрт хожид хизээч өгдөж байгаагүй нэр төртөө үүрэг хүлээн авсан юм. Баг сануар томилогдсон энэ зөвч шударга ариун хүн үүрэгт ажил эрх мэдлийнхээ хүрээг мөн тэдгээр нь ямар чухал болохыг аль алинийг нь сайн мэдэж байсан. Хүмүүс бөөнөрөө цугларч Йоханыг сонсож түүгээр баптизм хүртээл гэж байв. Тэд түүнийг Бурханаас дуудагдсан эрх мэдлийнх нь хувьд хүндлэн бишэрдэг байсан. Гэхдээ Иесусийг гарч ирэхэд Иохан өөрөөсөө агуу нэгэнд зай тавьж өгөн, би усаар баптизм хүртээдэг, харин дунд чинь та нарын үл таних нэгэн зогсож байна. Миний араас ирэх чинь тэр бөгөөд түүний шахаан сурыг ч тайлах нь надад зогсгүй гэж тунхагласан юм. Харин эцгийн төрсөн ганц Христ болох Иесус Иоханаас илүү дээд сануартай байсан ч Иоханны эрх мэдлийг даруухнаар хүлээн зөвшөөрсөн. Түүний талаар аврагч эмэгтэйгээс төрөгсдийн дунд Иоханаас илүү агуу нэгэн байхгүй хэмээн хэлсэн билээ. Хэрвээ хоёр сануар атгагчдын харилцаа Иесус болон Иохан Баптист хоёрын тогтоосон загварын дагуу байсан бол манай сануарын чуулгуудад юу болох байсныг төсөөлөөд үздээ. Аароны сануарын залуу ахнараа, та бүхний үүрэг бол Иоханыхтай адил Мелхизедек сануарын агуу үйл хэрэг зориулан замыг бэлтгэх явдал болно. Энэ ажлыг та нар олон арга замаар хийж байгаа. Та нар баптизм болон ариун ёслолыг гүйцэтгэдэг. Мөн сайн мэдээг номлож гишүүн бүрийн гэрээр айлчлан сүмийг ямагт харч хандан хүмүүсийг их эзэнд бэлтгэхэд тусалдаг. Та нар бас мацхийн үргэлж цуглуулан ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусламж үзүүлж сүмийн цуглааны байр болон бусад эд хөрөнгийн арчилж хамгаалахад оролцдог. Таны гүйцэтгэдэг үүрэг чухал, шаардлагатай бөгөөд ариун нандин юм. Насан турсан ах нараа, та нар эцэг, бишоп, залуу эрэгтэйчүүдийн зөвлөх эсвэл энгийн Мелхизедек сануартан аль нь байхаас үл хамааран доод сануартан ах нартай хандаж тэднийг хамтарч ажиллахад өөрх замаар аврагчийн үлгэр жишээг дагаж чадна. Үнэн дээр энэ урилга их эзнээс өөрөөс нэрж байгаа хэрэг юм. Тэрээр тиймийн тул доод сануар томлогддог тэднийг өөрсдөдтэйгээ хамт авч яв. Мөн тэднийг өөрсдийнхөө өмнө уулзалтыг товлуулахаар, мөн замыг бэлтгэхээр, мөн та нар өөрсдөө хийх боломжгүй товлогдсон уулзалтуудыг хийлгүүлэхээр илгээх түн хэмээн хэлсэн. Та залуу ах нарыг замыг бэлтгэхэд урьж байгаа нь тэдэнд атгаж буй ариун эрх мэдлээ таньж мэдэн хүндлэхтэн тусалж байгаа хэрэг юм. Ингэснээр та тэдэнд дээд сануарыг хүлээн авч ашиглах тэр өдөрт бэлтгэхдээ өөрсдийн арга замаар бэлтгэхтэн тусалж байгаа хэрэг юм. Би та бүхэнтэй дуу цөөтэй ухаалаг сэргэлэн залуу прист Алексийн тухай түүхийг хуваалцах гэсэн юм. Нэг ням гараг бишоп нь Алексийг ангитаа ихэд гунигтай ганцаараа сууж байхыг олж харжээ. Залуу эрэгтэй аавын сүмийн гишүүн биш тул түүнгүүгээр сүмд ирэх ямар хэцүү болохыг тайлбарлав. Дараа нь тэр сүмийг орхихын зүйтэй байх гэж нүдэндээ нулимс цээлэгнүүлэн хэлсэн юм. Бишоп тэр хүүд санаа зовж, тэр даруй тойргийн зөвлөлөө Алексд туслуулахар болгов. Тэр Алексийг идэвхтэй байлгаж, сайн мэдээний талаар чин сэтгэлийн гэрчлэлтэй болоход нь туслан, сайн хүмүүсээр хүрээлүүлж, чухал ажил хийлгэх нэгэн энгийн төлөвлөгөө гаргажээ. Сануартын ах нар тойргийн бүх гишүүн Алексийг маш хурдан хүрээлэн авч түүнд хайртай гэдгээ илэрхийлж дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байна. Итгэл даасан хайраар дүүрэн дээд пристүүдийн бүлгийн удирдагчийг түүний гэрийн багшийн хамтрагч болгов. Бишопын зөвлийн гишүүд түүнийг анхааралтай авч дотны нөхрөө болгожээ. Бишоп, бид Алексийг завгүй байлгасан. Тэр хурим болон оршуулгуудад үйлчилж, надад булш онцгойлон ажиллахад тусалж, хит хитэн шинэ гишүүнд баптизм хүртээж, залуу эрэгтэйчүүдийг Аароны сануарт томилж, өсвөр үеийнхэнд хичээл заан, мөн номлогчдтой хамт хичээл зааж, чуулган болоход байрны хаалгыг нээж, чуулганы дараа байрыг цожилдог байсан. Тэр бас төслийн үйлчлэлд оролцож, надтай хамт асрах газарт байдаг өндөр настай гишүүдийг эргэж очин, ариун ёслолын цуглаанд үг хэлж, эмлэгт болон гэртэй байгаа өвчтнүүдэд ариун ёслол түгээдэг байсан ба бишопынхоо хувьд бүрэн найдаж болох хуруу дарам цөөн хүний нэг болсон билээ. Алекс бага багаар өөрчлөгдөж эхэлсэн. Түүний их эзэнд итгэх итгэл өсөн нэмэгдэж өөртөө болон атгаж буй сануарынхаа хүчинд итгэдэг болов. Бишоп төгсгөлд нь Алекс бишоп байх үеийн маань хамгийн том ажиллал байсан бөгөөд байсаарч байх болно. Түүнтэй хамтран ажиллах нь нэр төрийн хэрэг байсан. Сануарын үйлчлэлээрээ дамжуулан номлын талбарт түүнээс илүү сайн бэлтгэгдэн гарсан ямар ч залуу байхгүй гэдэгт би чин сэтгэлээсээ итгэдэг хэмээн хэлсэн юм. Хүндэт бишопуудаа, таныг тойргийн бишопоор төмлөгдөн онцгойлон ажиллагдах үед Аароны сануарын болон Пристийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх ариун нандин дуудлагыг хамтд нь өгсөн. Та нарыг хүнд ачаа үүрч яваг би мэдэж байгаа ч та бүхэн энэ залуу эрэгтэйчүүдийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэн тэргүүнд тавих ёстой. Та нар энэ үүргээ умартан эсвэл энэ үүрэг хариуцлагыг бусдад даалган өгч болохгүй. Би та бүхнийг тойргийнхоо Аароны сануартай залуу эрэгтэй бүрийн талаар бодож үзхийг урьж байна. Тэдний хинэн ч орхигдож өөрсдийгөө хэрэггүй гэж бодох ёсгүй. Танад таны болон бусад сануартны тусламж дэмжлэх хэрэгтэй залуу эрэгтэй байна уу? Түүнийг өөрсдөөгөө мөр зэрэгцэн үйлчлэхэд өр. Залуу эрэгтэйчүүд сануараа эрхэмлэн дээдлснээр итгэл, сайн мэдээг хайрлах хайр нь өсөн нэмэгдэх боломжтой байхад бид ихэвчлэн тэднийг зугаацуулж тэдэнд үзэгчийн үүрэг хүлээлгэх гэдэг. Тэд авралын ажилд идэвхтэй оролцсноор тэнгэртэй холбогдож бурханлаг чадвархаа мэдрэх болно. Аароны сануар нь насны хязгаарлалтай бүлэг юм уу? Заах, үйл ажиллагаа явуулах хөтөлбөр эсвэл сүмийн залуу эрэгтэйчүүдийг тодорхойлох нэр томьёо төдий зүйл биш юм. Энэ нь сануарыг атгадаг залуу эрэгтэйчүүд тэдний үйлчлэх хүмүүсийн аль алилийнх нь бодгалыг аврах агуу ажилд оролцох хүч чадал хийгээд эрх мэдэл болно. Бүгдээрээ Аароны сануарыг байвал зөх байранд нь буюу сүмийн бүх залуу эрэгтэн үйлчлэх, бэлтгэгдэх, хийж бүтээх тэр газар нь байрлуулъя. Мелхиседек сануартан хайрт ахнараа, би та бүхнийг Бурхны хоёр сануарыг нэгтгэгч амин чухал холбоосыг бэхжүүлэхэд урьж байна. Аароны сануартан өсвөр үеийнхэндээ та нарын өмнөх замыг бэлтгэх эрх мэдлийг өг. Тэдэнд надад чи хэрэгтэй байна гэж итгэлтэй хэл. Харин Аароны сануартан залуу эрэгтэйчүүд та нарт хандан хэлэхэд ахнартайгаа үйлчилж байхдаа их эзний ажиллагдсан болоо чи. Учир нь чи агуу зүйлүүдийг хийх болно. Болгоогтун. Чи миний өмнө мөн эрх ёстой тэрхүү Илиягийн өмнө замыг бэлтгэх бүр Йоханны адилаар ур шилгэгдсэн бүлгөө гих дуу хоолойг сонсоосоо хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амийн.
Цуглагсад найрлдуучтай хамтран Израилийн цагаатгагч дуулыг дуулна. Дараа нь миний би та бүхэнд хандан үг хэлнэ. Миний дараа бид тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерхийлэгч Хенриби Айрангийг сонсохдоо бид баяртай байна.
My dear brothers, dear friends, how
grateful I am. Би энэхүү сүнслэгээр өдөөгдсөн дэлхийн даяар болж буй салбарын хуралдаанд та бүхэнтэй хамт байгаадаа ямар их баяртай байна вэ? Ерхэлэгч Монсон, таны захиас эдслэлтэнд баярлаа. Бид таны чиглүүлэг, зөвлөгөө, мөргэн ухааны үгийг зүрх сэтгэлдээ үргэлж тээж явуулно. Хайр ерхэлэгч, Бурхны башуулагч танд бид хайртай бөгөөд таныг дэмжин таны төлөө үргэлж залбирдаг. Бараг 20 жилийн өмнө Испани Мадрид ариун сүм монцоолон ажиллагдсан бөгөөд их эзний ариун өргөө болж ашиглалтад орж ирсэн юм. Харид бит хоёр Европын үсэн ерхэлгчийн зөвлөлд үйлчилж байсан учраас энэ үйл явдлыг маш тод санаж байна. Бусад олон хүний хамт бид онцгойлон ажиллах үйл явдлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, нарийн ширийн асуудлыг зохицуулах гэж олон цагаар ажилласан билээ. Товлосон өдөр ойртох үед үйл ажиллагаанд оролцох урилга хүлээн аваагүй гэдгийг би анзаарав. Энэ нь санаанд багтамгүй явдал байлаа. Учир нь би бүсийн ерхлэгчийн хуваар ариун сүмийн төслийг хэрэгжүүлэхэд оролцож, зарим нэг бага цаг ажил үүргийг хүлээсэн байсан юм. Урилга хүлээн авсан эсхийг хайртайсаа асуухад тэрээр үгүй гэж хэлв. Өдөр хоног өнгөрөх тусам миний санаа улам их зовж байлаа. Бидний урилга алга болчихсон юм биш байгаа. Буйдынгийн хаан ихтэй орчих уу гэх мэтэр бодож эхлэв. Хэрэггүй шуудантай хамт холилдоод хайтчихсан байж магадгүй. Манай хөршийн нэг Савага мууртай байсан юм. Надад тэр муур хүртэл сэжигтэй санагдаж ирсэн шүү. Сүүлдээ намайг өрөөгүй юм байна гэсэн бодол бодит байдлыг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй болсон юм. Гэхдээ ийм зүйл яаж болдог вэ? Би ариун сүмийн онцгойлон ацлах үйл явдлыг зохион байгуулж байсан хүмүүсийг гомдох ямар нэг юм хийчихсэн юм болов уу? Биднийг тэр ариун сүмээс хол амьдрдаг гэж хэн нэгэн бодсон юм болов уу? Намайг марчсан юм болов уу? Ийм зүйл бодоод байх нь хүсээд байхааргүй тийм нөхцөл байдалд авчих юм байна гэдгийг аажмдаа би ухаарсан юм. Харин бид хоёр ариун сүмийг онцгойлон ацлах үйл ажиллагаа зөвхөн бидний зориулсан зүйл биш гэдгийг өөртөө сануулж байлаа. Энэ нь өргөдөх ёстой эсвэл өргөдөх ёсгүй хүмүүсийн асуудал биш байсан юм. Энэ нь бид юу мэдэрч байгаатай эсвэл онцгойлон ажиллах үйл ажиллагаанд очих хэрэгтэй холбоотой ч асуудал биш байсан юм. Энэ бол ариун нандин байрлах байгууламж бүхнээс дээд бурхны ариун сүмийн асуудал байлаа. Энэ бол Испани дэх сүмийн гишүүдийн хувьд байс хөдөрн байсан юм аа. Тиймээс би өргөцсөн байсан бол их баяртай очих байлаа. Мөн намайг өрөөгүй байсан ч би баяр баясгалангаар дүүрэн байха байлаа. Харид бид хоёр найз нөхөд хайртай дотны ах иш нүүстэйгээ алсаас баясан баярлаж болох байлаа. Бид энэ гайхамшигт эзлэлийн төлөө Мадридаас юм шиг л Франкфуртт гэрээсээ Бурхны урам зоригтой магтан дуулж болох байлаа. Иесусийн дуудан тамилсан 12 төлөөлөгчийн дунд Яаков, Йохан хэмээх ахトゥ хоёр байв. Түүний тэдэнд өгсөн хочиг нь танаар санаж байна уу? Аянгийн хөвгүүд. Хүнд хочиг ямар ч далд утгагүйгээр зүгээр нэг өгдөггүй. Энэ хочиг өгсөн шалтгааны талаар тайлбар судруудад хангалттай байдгүй нь харамсалтай. Гэхдээ бид судраас Яаков, Яхан хоёрын зан чанарыг цухас мэдэж авдаг. Тэр хоёр бол өөртөөг нь хот руу өрөөгүй учраас Самарын тосон руу тэнгэрээс гал буулгахыг гуйж санал болгож байсан тэр ахトゥ хоёр юм. Яаков, Яхан хоёр загасчд байсан. Тэд зах эрмгийг нь засаж янзлаагүй эрдний чулуу шиг л байсан юм. Гэхдээ тэд байгалийн хүчин зүйлүүдийн талаар их зүйл мэддэг байсан байх. Мэдээж тэд үйлдэл хийдэг хүмүүс байв. Нэг удаа аврагчийг Иерусалим руу явах эцсийн аялдаа бэлдэж байх үед Яаков, Яхан хоёр өөрсдийнхөө хошны дагуу нэгэн онцгой хүсэлтээр түн дээр иржээ. Тэд бид юу ч гуйсан түүнийг маань бидэнд хийж өгөхийг танаас хүсэж байна гэв. Иесусийг та нарт юу хийж өгөхийг надаас хүсэж байгаа юм бэ хэмээн хэлэхдээ тэд нар инээмсэглэж байсан гэж би төсөөлөн боддог. Тэд түүнд таны сүр жавхлан дотор бидний нэгийг өөрийн баруун гар талдаа нөгөө маань өөрийнхөө зүүн гар талд суулгаач гэв. Аврагч тэднийг гуйж байгаа зүйлээ талаар илүү тунгаан бодоосой гэжээ. Харин миний баруун эсвэл зүүн талд суухан миний өвөх юм бишээ. Энэ нь хиний төлөө бэлтгэгдсэн байна. Тэдэн дүүгдэн химээн айлдав. Өөрөөр хэлбэл та компанид ажил явуулаад ч Тэнгэрийн хаан дуустах алдар хөндийг олж авч чадахгүй. Та найр тавин хооланд оруулснараа мөнхийн алдар сууд хүрэх замаа зулгуудын авах боломжгүй. Аянгийн хөвгүүдийн ийм хүсэлтийн талаар сонссон бусад 12 төлөөлөгч, 10 төлөөлөгч нэг их баяр хөөртэй байгаагүй. Есүс өөрийнх нь цаг бага байгааг мэдэж байсан бөгөөд өөрийнх нь ажлыг үр хүмүүсийн дунд санал зөрөлдөн байгааг хараад санаа нь зовсон байх. Тэрээр 12-т хүч чадлын мөн чанарын талаар болон энэ үүнийг эрэлхийлдэг хийгээд атгадаг хүмүүст хэрхэн нөлөөлдөг тухай ярьжээ. Хайр үндэснүүдийн захирчид гэж тооцогдсон хүмүүс ард олноо ноёрхдог хэмээн тэрээр айлдав. Би аврагчийг тэдгээр итгэлтэй найдвар бүхий шавнырынхаа нүүр рүү төгсөшгүй хайраар харж байснаар төсөөлдөг. Харин та нарын дунд тийм юм байж болохгүй. Хэн та нарын дунд агуу болохыг хүснэ, тэр хүн та нарын зарц болог. Мөн хэн та нарын дунд тэргүнд байхыг хүснэ, тэр хүн бүгдийн боол болог хэмээн хэлсэн. Түүний дуу хоолой надад бараг л сонсогддог. Бурхны хаанд усад агуу байх, удирдахч байх гэдэг нь Бурхан хүмүүсийг хэрхэн харж байгаагаар үнэнхүү харж, тэдэнд гар сунгуун тусалж, тэдэнд үйлчлэх гэсэн утгатай. Мөн энэ нь аз жаргалтай нэгэнтэй хамт баясах, гашуудах нэгэнтэй хамт уйлах, утарсан нэг зоригжуулах, Христ биднийг хайрсан адил хөршөө хайрлах гэсэн утгатай юм аа. Аврагч нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, арьс өнгө, хэл, улс төрийн чиг баримжаа, үндэс угсаанаас үл хамааран Бурхан бүх хүмүүсийг хайрладаг. Бид ч гэсэндэ мөн ингэх ёстой. Бурханы хамгийн агуу шагнал нь шан харамж харахгүйгээр үйлчлдэг хүмүүс доштоог. Энэ шагнал олон нийтийн зүгээс магтаал урамшуулал авахгүйгээр үйлчлдэг бусдад туслах арга замыг чимээгүй хинээр л хэлдэг. Бурханд болон Бурханы хүүхдүүдэд хайртай л учраас бусдад үйлчлдэг хүмүүс доштоог. Ерөнхий эрх мэдэлтээр дурласан юм дараах надад гац шинээр зохион байгуулахаар ерхийлэгч Джеймс Ф. Фаустыг дагалдан явах завшаан гарсан юм. Биднийг үзэсгэлэнт өмнөд Ютад даалгавраа гүйцэтгүүлэхээр автомашинаар явж байх үед ерхийлэгч Фауст надад зааж сурган сайхан сэтгэл гаргаж байлаа. Би түүний заасан нэгэн сургамжийг хизээч мартдаггүй. Тэрээр энэ сүмийн гишүүд ерхий эрх мэдэлтнүүдэд их өгөөмөр ханддаг. Тэд чамтай сайхан хайрцаж, чиний талаар сайхан зүйл ярих болно гэж хэлв. Тэгээд хэсэг дуугүй байснаа. Дитер, ийм зүйл дүргэж талархалтай бай. Гэхдээ ийм зүйлээр хизээч бүү амьсгал хэмээн хэлв. Сүмийн үйлчлэлтэй холбоотой энэ чухал сургамж сүмийн бүх чуулгын санвар атгагч болгонд хамаатай. Энэ сүмд бид бүгдэд хамаатай. Ерөнхийлөгч Джей Рубен Кларк сүмийн эрх мэдэлтэй албанд байдаг хүмүүст 6 дахь дүрмийг санаж байхыг зөвлөжээ. Хинч 6 дахь дүрм гэж юу вэ хэмээн асуухан зайшгүй. Тэрээр хитрхи хүн дээр өөртөө бүү тусаж аав гэж хэлдэг байв. Мэдээж нөгөө 5 дүрм нь юу вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Ерөнхийдөө Кларк сэтгэл хангалуун харсаар харан өөр дүрм байхгүй хэмээн хариулдаг байв. Сүмийн үр дүндээ удирдахч байхын тулд бид сүмд удирдах гэдэг нь бусдад нэг их зааварлаад байх хэрэг биш бөгөөд энэ нь бусдад туслахдаа бурхны заавраар удирдуулах хүсэлтэй байх тухай юм а гэсэн энэ сургамжаа суралцах ёстой. Хамгийн дээд бурхны гэгээнтнүүд бид мөн ядуус хийгээд гачигдсад өвчтнүүд хийгээд зовд шаналсдыг бид бүх зүйл санаж байхдан учир нь үүнийг үл хийдэг тэрээр мөнхүү тэр нь миний шавь биш бүлгөө. Сайныг үлдээр явах болон бусдад дүүжлэх боломж хязгааргүй. Бид тийм боломжийг хамт олон эргэн тойрноосоо, салбараас, тойргоосоо, тэгээд мэдээж гэр орноосоо олох болно. Нэмж хэлэхэд үйлчлэх албан ёсны тодорхой боломжууд сүмийн гишүүн бүрд байдаг. Бид эдгээр боломжийг бидний үйлчлүүлэхээр хэн дууддгийг сануулдаг үг болох дуудлаг гэж нэрлэдэг. Бид дуудлагуудаа бурханд үйлчлэл, итгэл, даруй байдлаар бусдад үйлчлэх боломж гэж хандвал үйлчлэлийн үйлдэл бүр шав байх зам руу хөтлөх алхам байх болно. Ийм аргаар Бурхан зөвхөн өөрийн сүмийг байгуулаад зогсохгүй үйлчлэгчтэй хүчирхэж үлдэг. Сүм бидний Христийн үнэн бөгөөд итгэлтэй шав Бурханы сайн бөгөөд нэр төртэй охид хөвгүүд байхад туслах зорилготой. Энэ нь зөвхөн бидний цуглаанд очиж хэлсэн үгсийг сонсоход тохиолдог зүйл биш юм. Харин гадагш гаран үйлчлэх үед тохиолдог. Ийхүү бид Бурхны хаанд усад агуу болдог юм. Бид дуудлага ач ивэл, даруй байдал талархалтайгаар хүлээн авдаг. Бидгээр дуудлагаасаа чөлөөлөгдөх үедээ бид мөн ач ивэл, даруй байдал талархалтайгаар ханддаг. Бурхны мэлмэд хаан тусын альч дуудлагын нэг нь нөгөөгөөс илүү чухал бишээ. Бидний хийсэн томч бай, жижигч бай, үйлчлэл болгалыг мань цэвэршүүлэн тэнгэрийн цонхыг нээн бидний үйлчлдэг хүмүүст болон бид нь бурхны айлслуудыг буулгадаг. Мөн бид бусдад гараа сунгаан туслах үедээ бурхан бидний үйлчлэлд дэмжлэг саашаалар хандаа гэдгийг даруйхан итгэлээр мэдэх боломжтой. Тэрээр биднийг чин сэтгэлээсээ инэрл хайрын үйлдэлүүдийг ялангуяа бусдын хараагүй анзаараагүй үйлдэлүүдийг санал болох үед инээмсэглэж байдаг. Бид өөрсдөө бусдад зориулах бүртээ бүхнээ бидний төлөө өгсөн нэгний сайн бөгөөд жинхэнэ шав болоход нэг алхам илүү ойртдог. Солт Лейкийн хөндөд анхдагчд ирсний 150 жилийн ойг тэмдэглэлт үйл явдлын үеэр Майрон Ричинс ах Ютагийн Хеннеферт гадсны ерхлэгчээр үйлчилж байжээ. Тэмдэглэлт арга хэмжээний үеэр хотын дундур анхдагчдын цуваг дүрслэн харуулах хэсэг оруулсан юм. Ерхлэгч Ричинс уг арга хэмжээг төлөвлөхөд оролцож ерхий эрх мэдлэлтнүүдтэй бусад олон хүндээ зохиогт хууль явдлын талаар ярилцах олон удаагийн хурлд очдог байв. Хууль явдал яг болохын өмнө ерөнхийлөгч Ричардсын гацыг дахин зохион байгуулан түүнийг ерөнхийлөгчийн дуудлагаас нь чөлөөлжээ. Дараагийн ням гарагт түүнийг тойргийн санваарын цуглаанд орцож байх үед удирдахчны хүмүүсээс уг арга хэмжээг тэмдэглэхэд туслан сайн дурын үйлчлэл хийхийг хүсжээ. Ерхэлэгч Рейшнс бусад хүнтэй хамт гараа өрөхөд түүнд ажлын хувцастай ирж тэргэнцээр хүрзээ авчрах заавар өг. Эцэст нь томоохон үйл явдал тохиох өглөө ерхэлэгч Рейшнс сайн дурын үйлчлэлээ хийхээр очжээ. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө тэрээр тэрхүү үйл явдлын төлөвлөлтөд даастай нөлөө үзүүлэгч хянан хариуцагч байсан билээ. Харин тэр өдөр тэрээр жасаалын мордыг даган хомоологийн цэвэрлэх ажилтай байв. Ерхэлэгч Ричардс ажлаа хийхдээ баяртай байсан. Тэрээр нэг үйлчлэл нөгөөгөөсөө дээр биш гэдгийг ойлгодог байсан юм. Аврагчийн хэлсэн та нарын дундах хамгийн агуу нь зарц болог хэмээх үгсийг тэр мэддэг байсан бөгөөд амьдралдаа хэрэгжүүлжээ. Заримдаа аянгийн хүүгүүдийн адил бид чухал байр суурьтай байхыг хүсдэг. Бид хүлээн зөвшөөрөхийн төлөө зүтгэдэг. Удирдахыг мартагдашгүй хувь нэмэр оруулахыг эрэлхийлдэг. Их эзэнд үйлчлэхийн төлөө хүсэлтэй байхад ямар ч буруу зүйл байхгүй ч хүмүүний сайшаал магтаал бахархлыг хүлээн авахын тулд өөрсдийнхөө төлөө сүмд нөлөөлөл олж авахыг эрэлхийлбэл тэр нь бидний шагнал болдог. Бид бусдаас ирдэг магтаал сайшаалаар амьсгалах үед тэрхүү магтаал сайшаал бидний материаллог хэрэгцээ болж хувирдаг. Сүмийн хамгийн чухал дуудлага юу вэ? Энэ бол одоо танд байгаа дуудлага юм. Даруухан эсвэл чухал мэт дуудлагаас үл хамааран одоо танд байгаа дуудлага бол бусдыг өргөө зогсохгүй Бурхны ямар хүн байхаар бүтээгдсэн тэр хүн болох боломж олгодог. Эрхэм хүндэт найз нөхөд сануурт ахнараа байгаа газраасаа өрг. Паул Филиппойчуудад юу ч өрсөлдөх сэтгэлээр эсвэл бардам зангаар бүхий. Харин даруугаар бие бие өөрөөсөө дээр гэж үзэж хүн бүр зөвхөн хувийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хар хэмээн заажээ. Сүмд нэр хүнд алдар нэрийг бусдын төлөө үнэн бөгөөд даруй үйлчлэлийн үнээр эрэлхийлэх нь Исавийн эрх дарах юм. Бид энэ дэлхийн шагналыг хүлээн авч магадгүй. Гэхдээ энэ нь тэнгэрлэг сайшаалыг алдах асар их үн цэнээр ирдэг. Хүмүүний магтаалыг бус харин эцгийнхээ хүслийн дагуу хийхийг эрэлхийлсэн дүлгөөн даруй аврагчийн үлгэр жишээг дагацгаая. Бусад үйлчлэгтээ эрч хүч, талархал, нэр төртэй даруй байцгаая. Бидний үйлчлэлийн үйлдэлийн хариу, бидний үйлчлэлийн үйлдэл даруй энгийн эсвэл үнцэн багтай байсан ч бусдад сайхан сэтгэл өрөвч зөөлөн байдлаараа гар сунгаа хурч үйлчлдэг хүмүүс нэг л өдөр бүхнийг чадахч Бурхны мөнхийн бөгөөд ажиллагдсан ач хэвэлээр үйлчлэхээ үнцнийг мэдэх болно. Хайр дах нар найз нөхөд минь ээ. Та нарын дундах хамгийн агуу нь зарц болог хэмээх сануураар удирдахуйн энэхүү дээд зарчмын талаар бид бясалгаж ойлгож үүний дагуу амьдрах болтугай. Энэ бол Иесус Христийн нэрээр хэлэх миний залбирал болоод айдслал юм аа. Иесус Христийн нэрээр амен.
My beloved brethren of the priest. Хайр сануртын ах нар минь. Миний өнөөдрийн зорилго бол Санмарын үйлчлэл тань та нарыг магтан сайшааж хүслийг тэр бадрах явдал билээ. Энэ зарим талаараа мөнх амиг олохын тулд би ямар сайн юм хийх ёстой вэ гэж асуусан баян залуутай уулзах үед аврагчд байсан байх гэж төсөөлдөг зоригтой төстэй юм. Уг залуу аврагч дээр ирсний адил та нар хангалттай сайн үйлчлж байгаа эсхийн мэдхийн тулд энэ чуулганд ирсэн байж болно. Мөн хийх зүйл их байгааг магадгүй дэндүү их байгааг та нар мэдэрч байж болох юм. Би та бүхний хийсэн үйлчлэлд их эзний сайшаалыг уламжлахын сацуу түүний ариун санварыг атгагчдийн хувьд та нарын түүний тусламжтай хийж чадах зүйлсийг цугсаханч болов харуулахын төлөө залбирч байна. Баян залуу аврагчид дагахын тулд байгаа бүх эд хөрөнгөө зарах хэрэгтэй болсон. Ирээдүйн өсөлт хөгжил та нараас үүнийг шаардахгүй ч гэлээ тодорхой хэмжээний золиослыг шаардах болно. Юутач миний захиас та нарыг энэ залуу шиг үнэхтэйгээр холдон явахд хүрхгүй гэж би найдаж байна. Харин та нар сайжрах хүсэлтэй учраас замаараа баясан одно гэдэгт би итгэлтэй байна. Ихэсний бидэнд өгсөн дуудлагын талаар бодох үед тодорхой хэмжээгээр хангалтгүй гэдгээ мэдэх нь хэвийн зүйл. Хэрв та нар өөрсдөгийн санварын үүргээ биелүүлэх хангалттай чадвартай гэж хэлсэн бол та нарыг тэдгэрийг сайн ойлгодоггүй юм байна гэж миний санаа зовох байсан. Харин та нар үүрэг хариуцлахууд чадвараас тань хэтэрсэн учир бууж өгмөр санагдаж байна гэж хэлсэн бол би ихэвчлэн өөрийнхөө санаар атгагчдыг ганцаараа хизээж хийж чадахгүй зүйлийг хийхэд нь хэрхэн чанаржуулж хүчирчүүлдгийг ойлгоход тань туслах болно. Энэ та нарын болон миний дуудлага дээр ажиглагддаг зүйл юм. Бидний хэн маань ч зөвхөн өөртөө мэрэгэн ухаан авиас бэлэгт тулгуурлан санварын ажлыг сайн хийж чадахгүй. Яагаад гэвэл энэ бол бидний ажил биш. Харин түүний ажил юм. Учир нь энэ бол бидний биш, их эзний ажил. Тиймээс та нарын ариун өршлийн сүнслэг хүчийг нэмэгдүүлэх үүрэг бүхий шинээр дуудагдсан декон эсвэл таньж мэдхгүй болон таны хайр үйлчлэлийг хүлээж авах дургүй гэр бүлд хайр үйлчлэл үзүүлэхээр их эзнээр томилогдсон гэрийн багш эсвэл хатуу ширүүн дайсагнсан дэлхийд цаг хугацаатаа уралдан өсөж буй хүүхдүүдтэй мөн гэртээ зөв шударгаар тэргүүлэх ёстойгоо мэдэж байгаа ч яаж хийхээ төдийлөн сайн ойлгохгүй байгаа эцгийн аль ч байсан амжилтад хүрэх цорын ганц арга бол түүнд найдах явдал билээ. Иймд хэрв та нар баг зэрэг зуршээж байгаа бол эн чинь сайн нээлрэл. Энэ бурхны та нарт хүлээлгэсэн итгэл найдварын ач холбогдлыг ойлгож байгааг харуулдаг. Энэ та нар санвар гэж юу яг юу болох талаар баг зэрэг ойлголттой байна гэсэн үг. Дэлхийд дээр ийм ойлголттой хүн маш цөөн бий. Санварын талаар боломжийн тодорхойлолт хэлдэг хүмүүс хүртэл үүнийг ойлгодоггүй байж болно. Ариун санварт үзүүлэх хүндлэл бишрэлийг маань нэмэгдүүлч чад сүнслэг хүч чадал агуулсан хит хитэн судар байдаг. Тэднээс заримаас хуваалцъя. Мелхиседек санварын хүч хийгээд ирэх мэтлэн сүмийн сүнсний бүх ажиллуудын түлхүүрүүдийг атгах нь болоо. Тэнгэрийн хаан тулсын нууцуудыг хүлээн авах онцгой боломжтой байх. Тэнгэрийг тэдэн нээлгэх, ерөнхий хуралдаа хийгээд ууган хүүгийн сүмтэй харьцах. Мөн бурхан эцэг, мөн шин гэрэний зууч, Иесустэй харьцаж, мөн сэтгэл ханамжтай байх нь болоо. Аарон сарварын хүч хийгээд ирэх мэдэл бол тэнгэр элчүүдийн технологийн түлхүүрүүдийг атгах нь болоо. Тиймийн тул санварын ёслолууд бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Учир нь үнгүйгээр хүмүүн бурхны бүр эцгийн нүрийг үзэж мөн амьдрч чадах нь үгүй. Энэхүүдээ цануар бол дэлхийн үүслээс байсан жаяг бол бурхны хүүгийн жаягийн дагуу билээ. Эсвэл өөр үгсээр бол өдрүүдийн эхлэл буюу жилүүдийн төгсөлгүйгээр бүх зүйлийг зөөрнөх мэдлэгийнхэн дагуу үрд мөнхөөс бүх үрд мөнхөд бэлтгэгдсэн билээ. Энэхүү жаяг ба дуудлагын дагуу томилогдсон хүн бүр итгэлээр уулсын нураах, тэнгисийг хуваах, усыг хатаах, усны урсгалыг эргүүлэх, үндэснүүдийн армийг ялан дийлэх, газар дэлхийг хуваах, хүлээж бүрийг тасчих, бурхны оршихуй зогсон бүх зүйлийг түүний хүсэл зорилгын дагуу хийж, вант улсууд эсвэл хүчнүүдийг иргэшилтэд оруулах хүчтэй байх бөгөөд энэ дэлхийн суурнаас өмнө байсан бурхны хүүгийн хүслийн дагуу билээ. Сануарын хүч чадлын ийм бишрмээр дүрслэлийг сонсоод тэдгээр нь бидэнд боломжгүй зүйл гэж бодож болно. Өөр нэг хариу үйлдэл бол нухацтай асуултуудыг өөртөөсөө асуух явдал юм. Жишээлбэл, Тэнгэр надад нэг тий би хизээ нэгэн цагт мэдэж байсан уу? Хин нэгэн хүн миний сануарын үйлчлэгийг Тэнгэрийн элчүүдийн тохинолол гэдэг үгсээр дурсах болов уу? Би үйлчлдэг хүмүүсийн амьдралд бурханлаг чанарын хүчийг авчирдаг уу? Би бурхны сүслийг биелүүлэхийн тулд шууд эсвэл шууд бус утгаарч атуга уулын нурааж армийн эсрэг зогсон хэн нэгний хүслийг хүлээсээ тасчин эсвэл дэлхийн хүчнүүдийг иргэшээлтэд оруулж байсан уу? Ингэж өөртөө дүнэлт хийх нь биднийг их эзний үүсэлд илүү ихийг хийж чадна гэсэн мэдрэмжийг үргэлж дагуулдаг. Энэ түншлэн танарт илүү ихийн их эзний гайхамшигт ажилд илүү бүрэн дүрэн оролцох хүсэх мэдрэмжийг төрүүлнэ гэж найдаж байна. Ийм мэдрэмж нь сануарын үйлчлэлийн үр дүнд би болох ёстой хүн болоход дөхн анхны алхам юм. Дараагийн алхам нь Энох хоёрын харилцан яриан дүрслэгдсэн байдаг. Бид Энохыг агуу ёс бус байдалд дунцоны байгуулсан хүчрэх бошилч гэдгээр мэднэ. Гэвч Энох хүчрэх бошилч болохоос өмнө өөрийгөө залуу ярихтаа удаан бүх хүнд үзэн ядагцсан гэж байжээ. Энохот урам зориг өгөхийн тулд их эзний хэлсэн үгсийг сонс. Эдгээр нь түншлэн сануартнуудын хувьд бусдад тохинуулахаар дуудагдсан танарт хандсан түүний үг мөн тухайлбал, мөн их эзэн Энохт хэлв, урагш шодож мөн чамд миний зэрлэгэлсэнчлэн үйлдэх түн, мөн хүмүүн чамайг цоо хатах нь үгүй, амаанэ мөн энэ дүрэгдэх болно, мөн би чамд үгийг өгөх болно, учир нь бүх махан бод миний гарт байдаг, мөн надад сайн санагснаар бибээр үлдэх болно. Болгоох түн, миний сүнс чамдэр байна. Иймийн тул чиний бүх үгсийг бибээр зүтгэх болно. Мөн уус чиний өмнө зүгтэх болно. Мөн гол мөрнүүд голдрлоос эргэх болно. Мөн чибээр надад, мөн би чамд орших болно. Тиймийн тул надтай хамт алхах түн. Ахнара, бидний сануурын томилгоо бол түүнтэй хамт алхах ихэжний урилга юм. Их эзэнтэй хамт алхах гэдэг нь ямар утгатай вэ? Энэ түүний хийдгийг хийж түүн шиг үйлчлэн гэсэн үг юм. Тэр тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг ажиллахын тулд өөрийн тав тухыг умарцсан учраас бид ч бас үүнийг хийхийг хичээдэг. Тэрээр үл тоомсорлогдсон тэрш байтхуу нийгэмээр гадуурхагдсан хүмүүсийг онцгой анхаардаг байсан учраас бид ч бас үүнийг хийхийг хичээдэг. Эсгээсээ хүлээн авсан үнийн сургаалыг гэрчлэх нь хэцүү байсан ч гэсэн тэр үүнийг зоригтойгоор хайраар хийсэн учраас бид ч бас үүнийг үлдэх ёстой. Тэр бүх хүнд над руу ир хэмээ хэлсэн бөгөөд бид бүх хүнд түүнд ирэх түн гэж хэлдэг. Сануартнууд бидний хувьд бид түүнийг төлөөлөгчд. Бид өөрсдийн төлөө бус харин түүний төлөө үйлдэг. Бид өөрсдийн бус харин түүний үгсийг ярьдаг. Үйлчлдэг хүмүүс маань бидний үйлчлэлийн ачаар түүнийг таньж мэддэг. Бидний надтай хамт алхах түн гэсэн ихэвчлэн өрлөгийн хүлэн зөрсөөрсөн даруйд бидний сануурын үйлчлийн мөн чанар өөрчлөгддөг. Бид ганцаараа биш гэдгээ мэдснээр энэ нь илүү эрхэмдээд илүү хийж болохгүй болдог. 9 жилийн өмнө одоогийн дуудлагадаа үйлчлэж эхлэхэд эрхээлэгч Томас Монсон толгой дээр минь гар тавих үед би үүнийг хамгийн хүчтэй мэдэрсэн. Уг адислыг өгч байхдаа тэрээр аврагчийн та нарыг хинж хүлэн авлаа гэсэн тэн би тэрчлэн байх болно. Учир нь би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарыг баруун гар талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүр сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно хэмээх үгсийг иш татсан. Би энэ амлалтад олон удаа найдаж байсан бөгөөд 72 жилийн сануурын үйлчлэхээ турш олон арга замаар биелэхийг нь харсан. Энэ нь намайг ариун ёслол түгээх үүрэг авсан шинхэн Аароны сануартан байхад тохиолдсон. Би алдаа гарахаас маш их айсан. Учир цуглаан эхлэхээс өмнө сүмийн байрны гадаа гарч бурхнаас тусламж хүссэн залбирч билээ. Хариулт нь ирсэн бөгөөд ихэвчлэн надтай хамт байгааг би мэдэрсэн. Түүний надад итгэж байгааг мэдэрсэн учраас түүний ажил дэх өөрийн үүргийг хийж чадхаа мэдэрсэн. Энэ намайг бишопор үйлчлэж байхад бас мэдрэгцэн. Ноцтой алдаа гаргаад хүндхэн шийдвэр гаргахад бос нэгэн ихч над руу залгсан юм. Түүнтэй уулзах үед би асуудлынх нь хариултыг мэдэж байсан боловч түүнд хариултыг хэлж болохгүй бөгөөд тэр үнийг өөрөө алж явах ёстой гэсэн хүчтэй мэдрэл төрсэн. Би түүнд хэрэв та бурхнаас асуувал тэр танд юу хийхийг хэлэх болно гэж хэлв. Тэр түүнээс асуусан бөгөөд хариулт нь ирсэн гэдгийг хожим хэлсэн юм. Өөр нэгэн тохиолдолд цагдаагийн газраас над руу залах уу нэгэн согтууж оллооч банкны байрыг машинаар мөргсөн байв. Сандарсан жолооч буу шагаасан хамгаалтыг ажилтан хараад битгий буудаач би мор мөн хүн гэж хашгирчээ. Энэ хөлчүү жолооч сайхан баптисм хүртсэн манай тойргийн гишүүн болж таарав. Би түүнтэй ярилцахаар бишопийн өрөөндөө хүлээж суухдаа түүн гэрээгээ зөрчиж сүмиг ичивтер байдалд оруулсандаа гимшиг зүйл хэлэхээр төлөвлөж байлаа. Гэвч түүний өөдөөс хараад суух үед нэгэн дуу хоолой би чамд түүнийг миний нүдээр харах боломж олгож байна гэж хэлхийг сонсов. Ингээд маш богино хугацаанд түүний төрх байдал өөрчлөгдөв. Би балмагцсан залуу эрэгтэй бус харин бурхны нэгэн цэвэр ухаалаг эрхэмсэг хүүг олж харсан юм. Би гэнэд ихэвчлэн түүнийг хайрлах хайрыг мэдэрсэн. Энэ үзэгдэл бидний ярилцлагыг өөрчилсөн бөгөөд намаагч бас өөрчилсөн. Би ихэвчлэн ажлыг хийхдээ түүнтэй хамт алхсан эдгээр туршлахаас чухал сургамж олж авсан. Би тэдгээрийн гурвыг нь та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Эхнийх нь бурхан хамгийн шин залуу диконыгч анзаарч мөн дэмждэг гэсэн санаа юм. Та нар хизээж өөртөө хит өчөөхөн эсвэл чухал бус гэж мөн тэр та нарыг болон түүний нэрээр хийж буй үйлчлэлийг тань анзаардаггүй гэж бодох хэрэггүй. Хоёрдох нь их эзний ажил бол зөвхөн асуудлуудыг шийдэх бус харин хүмүүсийг хөгжүүлэх явдал гэсэн сургамж юм. Та нар сануурын өөрчлөлт түүнтэй хамт алхахдаа зарим тохиолдолд хамгийн үр дүнтэй санагдсан шийдлүүд хүмүүст өсөж хөгжих боломж олгодоггүй учраас их эзний сонгосон шийдэл байдаггүй гэдгийг олж мэдэж болно. Хэрэв та нар сонсох юм бол тэр өөрийн арга замуудыг та нарт зааж, бурхны ажил бол алдар суун зүгээр нэг үр дүнтэй байгуулахыг өдөртөх биш харин өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралын хүмүүнд тохиолгон авчрах юм. Ийм учраас тэр та бидэн шиг алдаа удирдахтай мөнх бус хүмүүст сануар эрх мэдлээ өгч мөн бидний түүний ажилд оролцоход үрдэг юм. Бидний өсөлт хөгжил бол түүний ажил. Гуртах сургамж. Сануарын үйлчлэлд аврагчтай хамт алхах нь бусдыг харах үнцгийг тань өөрчилнө. Тэрээр тань бусдыг өөрийнх нь нүдээр харж сурахыг заах болно. Энэ гаднах байдлыг буш харин зүрх сэтгэлийг харна гэсэн үг юм. Ийм учраас аврагч Симоны түрхэн замтай загсчин биш. Харин түүний сүмийн хад мөн бат бөх ирээдүйн үдэтэш Петр гэдгээр нь харж чадсан. Мөн тэр Захиа бусдын айдал зайлг авилгад итгэгдсэн татвар хураач бус харин Абрахамын үнэн шударга хүү гэдгээр нь харж чадсан. Хэрвээ та нар аврагчтай хамт хангалттай удаан алхвал хүн бүр өнгөрсөн түүхээс үл хамааран хязгааргүй чадвартай гэдгийг харж сурах болно. Мөн та нар аврагчтай хамт алсаар байвал түүнд байдаг бас нэгэн бэлэг болох хүмүүст өөртөө бүү чадвархаа олж харан мөн намжлахад нь туслах чадварыг эзэмших болно. Хүндэ сарвартын ах нар минь бид олон талаараа Христийн амьсны баярын анхны нэм гарагт Эмао хүрэх зам дээр алхаж явсан хоёр шавтай адил юм. Энэ нь амьлтын өглөө байсан. Гэвч тэд амьлт болох эсхийг мөн амьлт гэдэг нь ямар уттай болохыг ч баттай мэдэхгүй байсан. Тэд Назарын Иесус Израилийн аврах гэж байсан нэгэн мөн гэж найдаж байсан ч амьлтын тухай сутруудын заасан бүх зүйлд итгэхтэй хойрог байсан юм. Тэднийг ийхүү ярьж хэлэлцэн явтал Иесус өөрөө тэдний дэргэд ирээд цугтаа алхав. Гэвч тэдний нүд халахлагдаж түүнийг таньсангүй. Бидний санварын үйлчлийн замаар ахлах үед аврагч Иесус Христос бидэнтэй хамт явдаг бөгөөд энэ бол түүний арга зам гэдгийг бигэрчилж байна. Түүний гэрэл бидний замыг гэрэлтүүлдэг бөгөөд түүний дэнгэрэлчүүд бидний эргэн тойронд байгаа. Санвар гэж юу болох эсвэл үүнийг хэрхэн түүн шиг ашиглах талаар бид багахан ойлголттой байж болно. Гэвч бид зүрх маань бидний дотор шатаж бүмэд мөчүүдэд онцгой анхаарал хандуулбал бидний нүд нээгдэж амьдрал болон үйлчлэлдээ түүний мутрыг үзэх болно. Бид бурхны хүүхдүүд аврал авчрах агуу ажил түүнтэй хамт ажиллаж мөн үйлчлснээр түүнийг хамгийн сайн таньж мэддэг гэдгийг би гэрчилж байна. Учир нь өөрийн үйлчлж байгаагүй өөрийн танихгүй нэгэн бол мөн зүр сэтгэлийг бодол хийгээд зорилтоос нь хол байх эзний хүн хэрхэн мэдэх билээ? Иесус Христос бол бидний багш. Энэ бол түүний сүм. Бид түүний санварыг атгадаг. Бид бүгд түүнтэй хамт алхахыг болон түүний хэрхэн бидэнтэй хамт алхахыг талаар мэдэж авахыг сонгох болтугай. Би та бүхэнд Иесус бол Христ. Бидний амилсан ихэдсэн мөн болохыг гэрчилж байна. Түүний бидэнд итгэл хүлээлгэн өгсөн сануур бол түүний нэрээр ярьж мөн үйлдэх хүч гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бол залбирлуудыг маань сонсож хүлээн авсан сануурын үүрэг бүрд маань бидний хүчирчүүлэхээр ариун сүнсийг илгээдэг хайраар дүрэн тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд билээ. Йосеф Смит эцэг хүү хоёрыг харсан. Тэрээр ерхийлэгч Томас Монсон хүртэл дамжуулагдан ирсэн мөн түүний өнөөдөр ашиглаж буй сануурын түлхүүрүүдийг хүлээн авсан. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Thank you, brethren. Thank you, President Monson. Ахнараа баярлаа. Ах нараа, өнөөдөр та бүхний хүрэлцэн ирсэн талархаж байна. Бидэнд гайхалтай дуу хөгжмийг сонсгосон сануурын найрал дуучдад болон энэхүү үйл явдлыг бэлтгэхэд аливаа арга замаар тусалсан бүх хүнд талархал илэрхийлж байна. Найрал дуучид Hope of Israel дуулыг дуулж энэ хуралдааныг хаана. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Карлос А. Годой хэлнэ.
See the chieftain's signal. Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь, бид санварын чуулганы төгсгөлд бид зүрстэтлийнхэн талархлыг танд хүргэж байна. Мөн энэ чуулганаар бидний удирдагч, мөн багшлагч нараар удирдамж зөвлөгөө хүлэн авах боломжтой байсандаа талархаж байна. Мөн таны сүмийн санвартнууд байгаадаа би талархаж байна. Энэ цаг мөчид бид тэрүүн зөвлөл болон 12 чуулгын анхнаар болон бусад удирдагч нарын төлөө залбирч байна. Мөн ялангуяа бидний хайрт багшлагч Томас Мосингийн төлөө залбирч байна. Би түн маш их хайртай. Эцэг минь, бид энэ чуулганыг орхин явахдаа таны ариун сүнс биднэрт үржүүлэн хамт байгаасаа хэмээн залбирч байна. Мөн өнөөдрийн заагдсан удирдамж зөвлөгөөнүүдийг биднэр амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжоор ажиллаарай хэмээн залбирч байна. Мөн биднэрийг илүү хайраар дүүрэн, инэрлэлээр дүүрэн байхаар ажиллаарай. Мөн бид илүү сайн болохын тулд та биднэрийг ажиллаач гэж танаас гуйж байна. Биднэрийн тусалж болох үед бидний тусламжийг хүлээж байгаа тэдгээр хүмүүст тусалж мөн үйлчлэх боломжтой байхаар та биднийг ажиллаарай. Би танд маш хайртай. Мөн бидний аврагч Иесус Христосд хайртай. Тэгээ энэ хайрыг бид Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Аминь.